Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден на всички! Току-що завърши срещата с Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията. След дълъг и конструктивен разговор решихме следното. Считано от до вечера 12 часа, т.е. 00 часа от утре, ще пуснем заповед, която ще гласи следното. Посещенията в дискотеки, пиано бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата на не повече от 2 квадратни метра от общата търговска площ на обекта. Това означава, че по този начин намаляваме капацитета на заведенията и посещаемостта от хора на половина. В момента заповедта на здравния министър е един човек на квадратен метър. Това е консенсусът, който постигнахме с представителите на двете сдружения. По този начин считаме, че ще постигнем отстояние на ползвателите на нощни заведения, посетителите по-точно, достатъчно разстояние между тях, за да прекъснем епидемиологичната верига, епидемичният път на предаване на заболяването. Това, което имах да ви кажа, предлагам и вие да кажете по няколко думи. Друго нещо, което искам да добавя, само едно изречение. Другата седмица във вторник ще има среща, която е организирана от двете сдружения за среща с всички заведения, след която среща ще имаме допълнителни изявления пред вас с допълнителни мерки, които ще въведем, за да бъдем още по-ефективни. Благодаря ви.
Добър ден. Мене е Ричард Талипей от Българска асоциация на заведенията. Всъщност ситуацията не е нова за нас. Ние знаехме, че зимата ще има скок на заболели и заразени. Това, което обсъждаме от седмица със здравното министерство, че най-важното за бранша и за здравните власти, разбира се, е да спазим здравето на хората, но и да не се стига до сюжета от март месец в никакъв случай. Нашия бранш няма да издържи още едно затваряне. И затова сме готови на всякакви компромиси. Важно е да работим. Мисля, че постигаме много хубави резултати. Да виждате какво се случва в Европа. За съжаление, нашите колеги там са затворени за неясно колко време. Ние в последните 3 седмици очаквахме от там да дойде някаква положителна нотка на или някоя мярка, която ние да може да приложим тук. За съжаление, виждаме, че всичко е затворено, а всъщност бройката се покачва, така че може би проблема не е в заведението. Надяваме се с тези мерки тук да постигнем на по-добри резултати и другата седмица ще предложим нови евентуални мерки, ако се налага. Много благодаря.
Може да опишете как ще изглежда спазването на това отстояние, ако това не е предвидено на бара, хората как ще бъдат разположени на танци, на танците, как ще са разположени.
И възможно, кой ще следи за целият този контрол, който трябва да бъде обеден от тези заведения, които вие предлагате, в случая 50% на заведението да работи, респективно кой ще направи ограничението вътре и контрол на самото заведение. И евентуално, ако се допуснат нарушения, кой ще ги санкционира?
Здравейте, ние е Зубо, Сдружение на заведенията в България. На въпросите, които зададохте, отговор е много прост. Ние до момента въвеждахме контрол в почти всички нощни заведения.
Това не е вярно. Всички нощни заведения са ето така, всички го знаем много добре. Всички го знаем.
Много е лесно. Има изключение, но това не означава, че всички са така.
Извинявай, да, всички много от нощните
заведения. Да, някои от нощните.
Добре, ако искате да си отговорим на въпросите, които сте ми задали, от след това не
задавате други. Да, в днешките, а те си вървай доста по-добре мярка, което се спазваме.
Така, Първо, научните заведения в България са сигурно вероятно 10 на 1000 и 20 ги посетили всичките, за да видите какво е положението. И второ, мярките, които до момента са били въведени, бяха един човек на квадратен метър. Това, което ние постигнахме като споразумение, е един човек на 2 квадратни метра, което означава, че ние доброволно си намалихме броя на хората, които ще влезат. Вътре в заведението, самите собственици на заведения, това могат да го контролират лесно, защото могат да пуснат толкова хора, колкото квадратни метра имат търговска площ и ги разделят на 2. Така че този контрол е лесен и ясен от наша страна, а пък от страна на властите вече могат да проконтролират дали това е било спазено на местата, където някой не го е спазил. По същия начин, по който се контролира магазин и градски транспорт, така се контролират и заведения. Ние това, което поемаме като ангажимент, е да въведем тези мерки и да ги спазваме. А кой ще ни контролира дали ги спазваме, е въпрос, който няма нужда да търсим отговор. Има такива институции в държавата, които това правят. И в конкретния случай, когато ни кажем на 2 квадратни метра търговска площ един човек, това е много лесно да се провери.
Поставете ли, има ли разбиране към логиката и към тезата изказване на неколкократни не само в България прилагана, т.е. в основно държава не е в България прилагана, че хората може да са на малка част на половината, като ги даде разведението, но те все пак по между си са близко един до друг, най-малкото, защото музиката е шумна, искат да се чуват какво говорят, прегръщат се, целуват се, доцентът е изключително даде днес примери, че хората, когато пият, скъсяват дистанцията и така да се казва това за дръжките. Това е характерно описание на заведенията. Как пасва това в контекста на ограничаване на разпространението на коронавирус?
Основният принцип, който сме търсили, освен с представителите на двете сдружения и с епидемиолозите, които са в Министерството на здравеопазването, е следният. Нека да дадем пример. Имаме една компания от хора, които са си по принцип заедно. Те си идват заедно, отиват си заедно, те се прегръщат, целуват, пият заедно, ядат заедно и така нататък. Тази компания остава на една маса. Нали така? Нашата цел е да имаме отстояние между компаниите, да няма смесване на компаниите, да няма разстояние, да има разстояние по-голямо и по този начин тези квадратни метри, за които говорим, гарантират именно възможността от създаване на това отстояние. Когато ви казах за срещата, която предстои организирана от двете сдружения във вторник, аз съм сигурен, че след тази среща ще имаме и допълнителни мерки, които да бъдат консенсусни. И защо искаме тази среща да мине? За да могат да го чуят всички хора за допълнителните мерки, за да могат да бъдат разбрани и въведени от всички.
А ще правилно ми разбирам логиката ви, хората, които си заедно ще се заразят един друг така или иначе, въпросът не заразят съседите в заведението.
Мога само да отговоря на въпроса на дамата. В по-голямата част проблема, който имаме с спазване или не спазване на дадени мерки, е именно клиента. Защото, както знаете, ние се опитваме да въведем всякакви рестрикции вътре в заведението, които да предпазят и персонал, и клиенти, и най-вече да можем да останем да работим. Но клиентите, т.е. вие, които посещавате заведения, и вие, които посещавате препорни нощни заведения, за съжаление, много трудно може да обясним повечето мерки, които трябва да се спазват. Защото ние сме дошли с нашите приятели и с тях сме си били дали падна на ресторант и утре ще си бъдем пак заедно. Това е една реплика, която чуваме много често. И когато хората знаят, че в ресторанта се ходи по 4 човека, идват масово по 6 по 8. И по никакъв начин клиентите много трудно от наша страна не може да ги убедим, че трябва да седнат на 2 различни маси. Опитваме се ежедневно, опитват се и служителите ни, но това е един процес, който е въпрос и на самосъзнание от клиентара. Ако искаме да останат заведенията отворени, ако не искаме да е затворено, както в Европа, един вечерен час 21 часа, трябва не само собствениците на заведения, ами клиентите и всички хора да спазваме някакви мерки много.
Преди да отговоря на другите въпроси, тъй като стана въпрос за контрола преди малко, искам да ви кажа, че контролът още повече ще бъде засилен. А в момента органите на РЗИ съвместно с полицията обикалят почти всички заведения, нощни заведения и клубове в София. И не само в София, а и в страната. Също да, също и дневните заведения. Всички проверки, които се правят, завършат или с предписания, или с налагане на санкции. Това ще продължи и пак искам да подчертая. Там, където не се спазват разписаните мерки след предписание, следва глоба, следва затваряне за 3 дни, следва затваряне след това за 14 дни. Няма да има компромис за никого, защото всеки път го повтарям, ще го кажа и днес. Залогът е живота на всички. На всички е ясно, че затварянето на държавата води след себе си до всякакъв тип последица. Икономически, социални, психологични, ако щете. Всички ни обвиняват как затварянето нарушава психичното здраве на хората. Не искаме да затваряме държавата, искаме мерките, които въвеждаме, да се спазват от всички, а ние ще можем да контролираме, разбира се, на всички места, където е физически възможно да го правим. Пак казвам, нека да не се съсредоточаваме в изключенията. Ако ние постигнем 80-90% спазване на мерките, значи сме постигнали резултат. Далеч съм от мисълта да мисля, че 100% ще постигнем резултат, защото то се дължи от съзнанието и вярата на всеки отделен човек. Но нека да се съсредоточим върху големите неща и да не изпускаме тях. Ако 90% от заведенията в България спазват тези мерки, а само 10% са нарушителите, то ние ще постигнем тях. Другите ще ги санкционираме, ще ги наказваме, ще ги затваряме, ако не ги спазваме. Но пак казвам, нека да не изпускаме голямата картина, която е пред нас. Това е нашата цел. Аз съм сигурен, че вие ще намерите изключение. Аз съм сигурен, че ще ги показвате. Сигурен съм, че ако тръгнем с вас по улиците, ще видим хора, които са двама, трима, без маски. Сигурен съм. Важното е по-голяма част обаче от хората да не са така. Това ни е целта, която искаме да постигнем. Да спрем поне онзи път на разпространение на заболяването, който можем да спрем. Това е.
Министър Ангел, ще обикаляте екипи на РЗИ и полиция, примерно в един-два предложка, когато хората и тези компании искат да влязат в дискотеки, редат се на опашки, има струпване и примерно не спазват правилата и са без маски, защото тогава заведенията не контролират какво се случва пред
хора. Разбрах ли въпроса, това го обсъдихме вече в кабинета долу. Напротив, охраната на тези клубове ще следи за спазването на дистанцията между хората. Разбира се, няма да стане толкова лесно. Проверяващите органи и тази седмица, и миналата седмица посещават тези клубове и в 1 часа, и в 2 часа посред нощ. Като знаете, като дойде понеделник до четвъртък, нещата се спокойни. Четвъртък ще започнат да ходят на проверки отново. Четвъртък.
Още вчера от снощи от Инстаграм имаме сигнали за струпване на хора пред.
Повярвайте ми, всички сигнали стигат до нас, ви дори за идата. Отправям апел към вас. Качвайте сигнали, тагвайте рези, тагвайте всички. Където имате сигнали, пращайте записи. Нека да имаме активно гражданско общество, което да следи и да подава сигналите своевременно, за да може да реагираме на тях.
В отделните заведения в момента не трябва да се носи маски, както и в ресторантите. Какво смятате за идеята, както е познат в Германия, когато и на маски с компанията, естествено пиете, ядете, нали където се получи, и след това това се дива за туалетната или примерно на танцинг, повече струпване на хора има все пак а тогава да слага маска, защото все пак се губи логиката на затворени пространства с толкова много хора, а като са потени, да е нали, да си без маска.
Нека да изчакаме вторник, когато ще съберем всички заведения. В смисъл, не ние ще ги съберем, те ще се съберат, където да обсъдят всички идеи и след вторник отново ще застане пред вас, ще отговорим на всичките въпроси, такива, каквито има.
Това сега се ограничава само броя хора, които могат да влязат в заведението, но не и комуникацията между тях.
Сега ограничаваме броя на хората, като по този начин гарантираме отстоянието между хората, да имаме отстояние около метър и половина между тях. Това ни е целта, да намалим броя на посетителите в нощните клубове и заведения. Тази цел преследваме с днешната заповед, която ще излезе днес.
На коя институция хората, поставяйки свидетели на неспазване на мерките, могат да сигнализират и сега ще обясни за този запитов въпрос. Имаме сигнал, представяме на следва студент.com, който човек, движейки се наистина в автобус, на друга въртрува ситуация не е съвъртение, но вижда се в автобус, всички пътници са без маски, подава сигнал на Рези и Руса, там го препратват към Рези и София, защото автобусът се движи тази посока, след което Рези и София му отговарят, пратете сигнала на здраво министерство, на министерство на здравословата. Трябва сметка, че бе да се продува в автобус, пълен с хора без маски, нито една институция не трябва да бъде разпроверва. На кого трябва да
бъде това? Заповедта, която е на здравния министър, накрая ясно е описано, само секунда, заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на областните управители и на кметовете на общини и да се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областни дирекции на МВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регулаторни регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнението на мерките в учебните заведения. Сега, искам да ви отговоря на въпроса. Това е в едната от заповедите, те са три. В другата заповед всички компетентни институции, които касаят налагането на някакъв тип противоепидемични мерки, описани в заповедта на здравния министър, имат възможността да осъществяват контрол. Именно за това преди два дни изпратих писмо до всички компетентни министерства на България с оглед техните контролни органи да започнат да следят за спазването на мерките в областите, които те контролират. В конкретния случай, за който говорите, санкциониращ орган може да бъде както районната здравна инспекция, както МВР, така и институция към Министерство на транспорта, която отговаря за междуградските превози.
Значи, защото те си прехвърлят топката един на друг, трябва сметка към вас и да се обърне човек с
такъв. Пратете сигнал, аз ще го изпратя за проверка по компетентност.
Благодарим. Колко ще делат се на труп от новозаразени, за като период, за да има още ограничени заведения?
Нашата цел, която преследваме, не е само цел за заведението. Нашата цел, която преследваме, е да намалим броя на хората и най-вече дистанцията между тях. Тоест да бъде увеличена тази дистанция, за да можем да намалим риска от разпространение на заболяването. Днес го казах и в парламента, казвам го и тук. За това заболяване има много повече неясноти, колкото яснота. Имаме много неизвестни, така че не можем да говорим с абсолютни величини за числа, за цифри. Вие виждате, че има области, където се налагат допълнителни мерки заради броя на числата, заради това, че там са въведени червени кодове. Бъдете сигурни, че всяка една област, където има такъв тип увеличаване на заболеваемостта, областните щабове, кметовете на общини могат да въвеждат и допълнителни мерки, когато има такава необходимост. Пак да го кажа, нямаме за цел да затваряме държавата, защото това няма да доведе до нищо хубаво, нито в социален аспект, нито в икономически, нито в психологичен аспект. А в началото, когато започнахме да вземаме противоепидемичните мерки, случаите бяха много малко. Но ние не знаехме абсолютно нищо. Абсолютно нищо не знаехме. Единственото нещо, което виждахме по международния оглед, който получавахме, бяха едни много лоши картини или видеоклипове, които изпращаха наши колеги от лечебни заведения на всякъде по света. Картината беше не много приятна за гледане. И на базата на цялата тази информация, която имаше, тя беше много скъпна и много противоречива, ние си изградихме една представа за това заболяване, затова решихме да направим този локдаун, за който говорихме тогава. Сега вече знаем много повече, но не знаем всичко. Затова не можем да дадем конкретен отговор на въпроса ви, точно число. И не можем да кажем кое е числото. Важно е каква е ситуацията, пак ви казах и сутринта, и предния път на брифинга. Ние следим над 23 показателя, които са различни във всяко една област. Както в училищата имаме един показател, свързан с заболеваността в дадена област, имаме показател, който касае конкретното училище и действието на показателите е кумулативно. Много трудно можем да вземем решение, което да бъде унифицирано за всички, защото ние не можем да изброим всички хипотези. Затова в заповедта, която пуснахме вчера, не сме изброили всички хипотези на закрито, а бяха показани от доцент Кунчев сутринта. Ние не можем да изброим всички места, където, на открито, където хората трябва да носят маска. И ясно е кои са те. Показахме ги кои са. Но със сигурност, ако напишем заповедта, това, което ние, нашия екип е стигнал, със сигурност ще има едно малко местенце някъде, където ще видите някой, че не носи маска, и той ще каже, ами това не го пише заповедта на министра. Затова казахме, че принципът, който следваме, е отстояние метър и половина от човек. Навсякъде на открито. Ако такова разстояние няма, маска. Днеска видях пред министерството момче и момиче, което вървяха заедно и носеха в ръцете си маски. Тоест, те вероятно живеят заедно и въвреки към поглазът, и въвреки долу осъзнава факта, че ще се срещна с други хора, предполагам, че сложат маска. Това е отговорното поведение. Това е отговорното поведение. Ние не искаме да по някакъв начин да спрем живота на хората. Напротив, искаме всеки с главата си и разума, който носи в себе си, да осъзнае необходимостта от тези мерки. Тези мерки имат две цели. Едната цел е да намалят заболеваемостта, другата цел е да помогнат на медицинските заведения. Това са.
Следва да ви попитам, само какви лекари от ДКЦ-то ще поискате да се включат в борбата с COVID, специалисти или самими лекари?
Те са специалисти в СИМПовете, които са специализирани извън болнична медицинска помощ, са специалисти. Това са всички лекари. Да дам пример пак, защото да бъде разбрано по-ясно. Има лечебни заведения, които са в буквалния смисъл напуснати от тези лекари. Тези лекари са били част от тези лечебни заведения и един по един са си тръгвали. И в лечебните заведения нашите колеги се чувстват малко или много, не обичам да използвам силни думи, по някакъв начин предадени. Защото тези хора са били част от тези отделения. Тръгнали са се. И те казват, ние в момента имаме нужда от тази помощ, имаме нужда от тях сега, защото не сме си ходили вкъщи, не сме си виждали децата, не сме спали в главата си. Ние не можем да ги задължим. На сила не можем да ги направим. Затова казах, ще се проведат разговори с тези хора, които са специализираната извън болнична медицинска помощ. Ние ще предложим вариант за сключване на договор, които и ще нас по част от договора. Трудови договори, за трудови договори говорим. С идеята 1, 2, 3, 5 дежурства, колкото могат да вземат, за да могат да помогнат на колегите, които са в лечебните заведения. Защото, знаете, те работят с работно време, работят до петък, събота и неделя почивка. Или така ми разказват колегите в болница. Така че това е целта. Благодаря ви много.
Последен
въпрос.
По темата също изправя.
Така, не закъсняхме и с това да си осигурим резерв от медици. Имахме 7 месеца. Защо не ги не си набавихме този резерв, а сега се опитваме да закъпим положение?
По темата заведение, то ще имам
по-сто. То, ако резерв на медици има някъде изобщо по света.
Да си подготвяме, както сега ще имаме.
Те са си подготвени. Те са си толкова, колкото са и през април, и през март, толкова са и сега. Въпросът е, че сега нещата стават малко по-различни. Доста голяма част от медиците са позитивни на COVID. Доста голяма част от тях са карантинирани. Много малка част от тях, които работят в лечебните структури, са в физическа кондиция да продължат да го правят, защото са преуморени. Лечебните заведения, за които става въпрос, които изпитват затруднения, не разполагат с безпределен брой лекари, които да могат да ги разместят или командироват. А това се случва, например, в болницата в Гоце Делчев. Колегата от педиатрията, който е лекаря, работи долу в инфекционно отделение и помага на колегите си в инфекционно отделение. И още много такива примери. На Търговище, колежката, която е в хемодиализата, която е лекар в хемодиализата, беше положителна на COVID и лежеше в инфекциозната клиника, но едновременно с това и работеше. Това, което аз чух, беше, нека да ми изтекат системите и ще консултирам болните. Ето за това говорим. Такива са българските лекари. Те няма да се откажат и няма да спрат да работят. Въпросът е, че в момента имат нужда от помощ. Ние ще се справим. Ние ще победим. Ясно е. Въпросът е, че всички трябва да осъзнаят, че в момента натискът върху системата започва да се увеличава. Не казваме, че тя е изчерпана, аз го казах и студента. Легла, апаратура, ще намерим. Хора, не знам дали ще намерим. Ако трябва да се разкрият допълнително легла, ще се разкрият. Просто е, че на тях трябва да работят хора. И ако те продължават да се заразяват, заразяването не става само в лечебното заведение, то става в автобуса, то става в на опашката пред магазина за хранене. То става в То става навсякъде, където има струпване на хора с дистанция между тях по-малко от метър и половина. И тази дистанция не е измислена само от нас. Тя е за целия свят. Последен въпрос.
Как ще се процедира с семейните тържества по заведенията? В случая говорим къщинята, сватби, положение, че вече има запазени бройки и така нататък, при това положение. Как ще се постигне това състояние, за което ви желаете между отделните хора?
Абсолютно нищо за тези семейни тържества не съм казал. Единственото нещо, което казах, е дистанцията между отделните маси и разстоянието между хората. Това, което очаквам да се случи, да се направи така организацията в заведенията и ресторантите, че да има нормално стояние между масите. Това е. Благодаря ви, приятен ден на всички.
Радио К2 от мястото на събитието.